Pirmas skyrius. Jų galų gale visada šitai būna. Žmogus visaip stengiasi likti nuo šalyje, o tada, vieną gražią dieną, net ir pats nesupratęs kaip, įsipainioji į istoriją, nuvedančią tave tiesiai pabaigon. Aš pats mielų norų nebūčiau puolęs varžytis. Pažinojau gausybę įvairių žmonių, ir daug pasiekusių, ir net siekti dar nepradėjusių, tačiau, anksčiau ar vėliau, visų jų veidai apniukdavo tokiu pačiu nepasitenkinimu. Tad padariau išvadą, jo gyvenimą geriau tiesiog stebėti. Tik nenumačiau, kad vieną lietingą praeitų metų pavasario pradžios dieną kišenėje neturėsiu nė skatiko. Visa kita nutiko taip, kaip ir nutinka. Savaime. Noriu iškart pasakyti visiems, kad nieko nekaltinu. Gavau savo kortas ir jomis lošiau. Daugiau nieko. Be to, ši įlanka nuostabi. Saracėnų tvirtovė didingai stūkso ant uolėto kyšulio, per kokį 100 metrų nutysusio į jūrą. Atsisukęs į krantą, matau akinamo baltumo paplūdimį, už kurio žaliuoja žemi viduržemio jūros regiono krūmokšniai. Dar toliau – 3 eismo juostų greitkelis, šiuo metu laiku tuštutėlis. Jo tuneliai kiaurai skrodžia saulėje spindinčių uolėtų kalnų grandinę. Žydras dangus ir skaidri kaip krištolas jūra. Nebūčiau galėjęs pasirinkti geresnės vietos. Visada mylėjau jūrą. Nuo paauglystės dairydavausi po pajūrį. Matyt, paveldėjau kažką tokio, kas pastumėjo mano senelį praleisti jaunystę po viduržemio jūrą plaukiojančiose prekybiniuose laivuose, prieš išmetant inkarą Milane ir tame niuriame mieste priperint namus vaikų. Teko pažinti tą senelį. Slavų kilmės senis pilkomis akimis mirė supamas gausaus provaikaičių būrio. Paskutiniais žodžiais, kuriuos sugebėjo ištarti, paprašė jūros vandens. Mano tėvas buvo vyriausias sūnus, todėl paliko vieną mano seserų prižiūrėti savo pašto ženklų parduotuvėlės ir mašina išvažiavo į Genują. Važiavau su juo. Man buvo 14. Prisimenu, visą kelią vienas kitam nepratarėme nė žodžio. Mano tėvas niekad nebuvo plepys, o aš, kadangi jau ir taip kėliau rūpešių dėl mokyklos, buvau daugiau nei suinteresuotas nepraverti burnos. Tai buvo trumpiausiai trukusi mano kelionė prie jūros. Tik kol prisėmėme butelį vandens. Taip pat ir pati nereikalingiausia, nes mums grįžus, senelis jau buvo beveik be sąmonės. Tėvas nuprausė jam veidą vandeniu iš butelio, tačiau netrodė, kad seneliui tai būtų labai patikę. Po 2 metų, kaip tik jūros trauka pastumėjo mane išvažiuoti gyventi į Romą. Atlikus karinę tarnybą iškilo klausimas, ką toliau gyvenime veikti. Tačiau, kuo labiau dairiausi aplinkui, tuo sunkiau sekėsi apsispręsti. Mano draugai turėjo labai konkrečių planų – pabaigti universitetą, susituokti ir uždirbti pinigų. Tačiau man tokia perspektyva rodėsi atstuminti. Tai buvo metas, kai šlamantieji Milane turėjo didesnės svarbos nei paprastai. Metas, kai visa Italija buvo apėmęs fokusas pavadinimu ekonominis pakilimas arba ekonomikos stebuklas, kurio man irgi teko šiek tiek pasinaudoti, kai vienam medicininės literatūros žurnalui, kuriam kartkartėmis sukurbdavau vieną kitą labai giliai išmastytą ir taip pat labai menkai apmokamą straipsnį, atsirado proga įkurti skyrių Romoje ir jie įdarbino mane korespondentu. Mano mama, pasitelkusi įvairiausius argumentus, stengiasi sukliudyti man išvykti, o tėvas nesakė nieko. Tylomis stebėjo mano bandymus įsitvirtinti visuomenėje ir lygino juos su mano vyresnių seserų sėkme. Dar būdamos jaunos, jos ištekėjo už įmonių tarnautojų, kurie šiaip buvo geri žmonės, nieko neprikiši. O aš naudojausi tuo, kaip ir tada, kai važiavome atvežti seneliui vandens, ir taip pat tylėjau. Mudu su juo niekad nesikalbėdavome. Nežinau, kuris dėl to kaltas. Net nežinau, ar iš vis galima kalbėti apie kaltę. Tačiau man visada atrodė, kad, jeigu būčiau ėmęs ir tiesiai su juo pasikalbėjęs, tam tikrą prasme jį būčiau užgavęs. Karas, antrasis pasaulinis, nubloškė jį toli, nepagailėdamas ne vieno jo taip gerai žinomų bruožų, ir niekas, kam nutinka kas nors panašaus, negali grįžti namo toks, koks buvęs. kad ir kaip išdidžiai tylėdavo, visada atrodė norintis, jog kažką pamirštume.